Inclina Domine aurem tuam ad me et exaudi me. Salvum fac servum tuum, Deus meus sperante minte. Miserere mihi Domine, quoniam te clamavi tota die. Laetifica animam servi tui, quoniam ad te Domine animam meam levavi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Inclina Domine aurem tuam ad me et exaudi me. Salvum fac servum tuum, Deus meus sperante minte. Miserere mihi Domine, quoniam te clamavi.